Вітаю вас! Штогодовий фестиваль Союзної держави творчості юних збирає на тижні у Анапі фольклорні і хорові колективи, камерні оркестри, студії естрадного і народного танцю, вокально-інструментальні ансамблі, класичних солістів і виконавців джазової музики. Мушу сподіватися, що на розмаїтій фестивальній палітрі яскраво покине могильовський штрих творча молодь Придніпровського краю. У фесті будуть удільничати наші талановиті земляки, які увійшли у склад білоруської делегації. Гета Ольга Коновалова, Анастасія Дмитрачкова, Лізавета Пегасова, а так само фольклорний ансамбль «Купалочка» з Клішова. Статус нематеріальної каштовності Білорусі нададені традиційному у Славгородському районі обраду паломництва і поклонення блакитної криниці. Гэта унікальны помнік прыроды, адметны перад усім абрадам хрышэння ў Макавеяў дзень, што спакон вякоў збірае праваслаўных вернікаў ля сіняга калодзежа. Насамрэч, самая вялікая ва ўсходняй Еўропе крыніца, да таго ж, як сцвярджаюць навукоўцы, яшчэ і эталон чысціні падземнай вады. У Клішаўскім раёне рыхтуюцца да эка-арт-фестывалю «Астравы Дулебы». А назву «Экалагічны форум» атрымаў у гонар аднайменнага заказніка. А зараз гэтыя прыгожыя мясціны паспрабуюць ператварыць у творчую пляцоўку. Аднак перад усім ствараецца фэст на мэце прыцягнення ўвагі грамадскасці навукоўцаў да праблем экалогіі. І акцэнт зроблены на прыродныя рэсурсы некалі самага партызанскага раёна Магілёўшчыны. Таму пэўна удзельнікам мерапрыемства прапануюць прыйсці баявымі сцежкамі, пачаставацца клішаўскімі прысмакамі і праявіць сябе падчас спартыўных мерапрыемстваў. Эка-арт-фестываль «Астравы Дулебы» мае адбыцца на пачатку верасня ў аздараўленчым лагеры «Вольса». Імя Віктара Балаханова прысвоена народнаму хору народнай песні Палаца мастацтваў горада Бабруйска. Менавіта тут доўгі час працаваў таленавіты хормайстар, заслужаны работнік культуры нашай краіны. Гэта ён стаяў у вытокаў творчага калектыва, які надае вялікую ўвагу фальклору Беларусі, Расіі і Украіны. Ёсць у рэпертуары калектываў і сапраўдныя скарбніцы песеннага мастацтва славян, што вылучаецца адмысловым лірызмам. І яшчэ адна прыемная інфармацыя з горада на Бярэзіне. Пазнавальна-гульнёвая праграма «Дзень казкі» паклікала малечу ў дзіцячы парк Бабруйска. А здзейсніць чароўнае падарожжа па інтрыгуючай краіне казак гэтымі жнівеньскімі днямі дапамог тэатр «Лялек Петрушка», які з ахвотай нагадаў дзятве сюжэты знаёмых фантастычных гісторый. Інэса Дзіміцева, Магілёўская вобласць.